Beate Maria Virginis Corona.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Salutis mysteriorum contemplatio.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.